Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm despre reabilitarea lui Martin Luther de către Biserica Catolică. Dar cine a fost de fapt Martin Luther și de ce Biserica Catolică trebuie să-l reabiliteze? Sau în ce măsură aparține această inițiativă Bisericii Catolice? Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Marius Birgean. Aș vrea să vă întreb, credeți că va rescrie Vaticanul istoria în alți termeni? Se pregătesc chiar să dea numele lui Martin Luther unei piețe, unei străzi din Roma?
Este interesantă această întrebare. Într-un an în care lumea creștină se pregătește să comemoreze 500 de ani de la declanșarea reformei protestante, o acțiune adevărat pornită sau inițiată prin postarea celor 95 de teze ale lui Martin Luther pe ușa catedralei castelului din Wittenberg.
Pentru cei care nu știu despre ce este vorba, puțin așa să ne spuneți despre ce era vorba în cele... Ce vroia Martin Luther? Împotriva a ce protesta cu cele 95 de teze?
Trebuie remarcat din start faptul că Martin Luther nu și-a propus ca să inițieze o nouă biserică, să declanșeze o mișcare de schismă față de Biserica Catolică, ci protestul lui inițial a fost un protest împotriva comerțului cu indulgențe, care era practicat în vremea aceea pe scară destul de largă. Despre ce este vorba? Biserica Catolică era într-un avânt al construcțiilor de catedrale, era perioada Renașterii, care a stimulat arta și pe fondul acesta, la Roma, s-a construit celebra catedrală Sfântul Petru. Construcția aceasta avea nevoie de mulți bani. În vremea aceea, națiunile Europei plăteau un fel de tribut misteriei de la Roma și datorită dezvoltării curentelor naționaliste în toată Europa, scurgerea banilor spre misteria papală era privită cu foarte multă suspiciune. Pe de altă parte, însă, în perioada aceea se cumpărau și se vindeau foarte multe slujbe bisericești. Dacă voia ca să devii episcop, trebuia să plătești anumită sumă. Dacă voiai să devii arhiepiscop, trebuia să plătești o sumă în măsura oficiului în biserică. Asta se face că un anume Albert de Mainz a vrut ca să obțină titlul de arhiepiscop și pentru aceasta s-a împrumutat de la o bancă locală și acum trebuia să ia bani înapoi și avea nevoie de bani. Așa că l-a angajat pe un plecar, un vorbăreț, un predicator cunoscut prin retorica lui foarte vehementă și foarte emoțională, pe nume Johann Tetzel, un călugăr dominican, care mergea din loc în loc și profitea oamenilor că în schimbul unei sume de bani putea să le ofere așa anumitele indulgențe. Indulgențele erau niște bilețele, de fapt, care promiteau salvarea sufletului din purgatoriu și eliberarea finală în paradis. Era chiar o vorbă foarte care rima în limba germană, cunoscută, faimoasă, în urma acestui Tetzel, atât de repede cât cade banul tău în fundul lăzii, atât de repede saltă sufletul din purgatoriu în paradis. Tetzel mergea din loc în loc, din cetate în cetate și folosea predici lacrimogene și motivația așa foarte sentimentale ca să impresioneze pe oameni și să îi facă să dăruiască și pentru strămoși, pentru părinți, pentru bunici care erau în purgatoriu. Oamenii săraci, pe fondul acela de ignoranță biblică și de superstiție, dădeau, stăteau din buzunar și dădeau. Ei bine, când vestea a ajuns la urechile lui Luther că acest Tetzel va fi prezent în data de 1 noiembrie 1517 în zonă, lângă Wittenberg, Luther a scris 95 de propoziții sau teze, cum noi le numim, ca protest și le-a afișat pe ușa catedralei castelului din Wittenberg. Wittenberg era un oraș universitar, era o recent înființată universitate acolo cu care localnicii se mândreau. Era un oraș în care noi veniseră studenți și nu și-a dat seama la momentul acela că acel gest va crea o asemenea mișcare de amploare. Ceea ce probabil el s-a așteptat să fie doar așa o dezbatere scolastică în lumea academică, s-a transformat într-o mișcare, a fost ca o scânteie care a dat focul unei miriști uscate. De fapt, a fost scânteia pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a folosit-o pentru a aprinde întreaga Europa pentru lucrarea de reformă. Deci, acum 500 de ani s-a întâmplat lucrul acesta, pornit de la un protest al lui Martin Luther împotriva comerțului cu indulgențe. El considera în tezele lui că există un mare pericol în aceste indulgențe. Ele neglijau sau puneau în umbră lucrarea lui Hristos pentru mântuirea oamenilor, puneau în umbră necesitatea pocăinței de păcat și credinței în Hristos și ofereau omului o speranță falsă de mântuire. Și în același timp, bineînțeles că întăreau foarte mult rolul bisericii și a ierarhiei bisericii.
Ce au însemnat 500 de ani de reformă și nu doar Biserica Luterană, ci au fost și alte curente creștine și biserici creștine care au luat naștere din reforma lui Luther. Ce au însemnat acești 500 de ani pentru creștinism?
Acum, evident că ceea ce spun în calitate de credincios protestant și evanghelic poate să fie interpretat evident pe o notă de subiectivism, pentru că eu cred că protestul lui Martin Luther și reforma care a urmat a fost una legitimă, dar cu toate acestea, orice mișcare care apare pe scena religioasă trebuie să fie judecată în acord cu Scriptura. Valoarea lucrării acestei mișcări pe care noi numim reforma protestantă, pe lângă aspectele legate de influența în societate. Și s-au scris de la Max Weber și alții nenumărate studii cu privire la impactul pe care mentalitatea reformei, etica protestantă a muncii l-a avut asupra societății. E net și e dovedit clar faptul că țările care au îmbrățișat reforma au ajuns la un nivel de dezvoltare economică fără precedent, dar nu aspectul acesta este cel mai important. Moștenirea spirituală pe care reforma protestantă, începând cu Martin Luther, continuând cu contemporanul lui Ulrich Zwingli în Elveția, apoi puțin mai târziu Jean Calvin și apoi anabaptiști și alte grupuri care au apărut în urma reformei protestante. Moștenirea spirituală lăsată este încă valabilă. Este o moștenire care caută să întoarcă înapoi biserica creștină la originile ei, la puritatea de învățătură și de trăire, așa cum Mântuitorul i-a lăsat în Sfintele Scripturi, așa cum apostolii au predicat și au trăit în vremea lor. Printre trăsăturile de bază ale acestei moșteniri este autoritatea Scripturii. Una din strigătele sau sloganele reformei a fost sola Scriptura, numai și numai Scriptura, autoritatea Scripturii ca și pentru credință și practică, singura autoritate. Martin Luther a venit și a spus, nu papa, nu conciliile, nu nici măcar Sfinții Părinți, cu toate că el avea un respect față de părinții bisericii din primele secole creștine. Că doar cuvântul lui Dumnezeu inspirat este autoritate pentru credința și practica noastră. Asta are niște consecințe fantastice în viața practică, în viața creștină practică, în modul de organizare a bisericii. Apoi, o altă învățătură extraordinar de importantă pe care reforma, începând cu Luther, a accentuat-o, a fost justificarea numai prin credință, numai prin credință și numai prin harul lui Dumnezeu pe care ni l-a dat în Hristos. Aici este mare diferență, pentru că aceste acțiuni despre care am vorbit, cu care am început emisiunea, această încercare de cosmetizare a realității, spuneați că încearcă să rescrie istoria Vaticanului. Noi trăim într-o vreme de revizionism istoric și pentru cei care nu cunosc adevărul, inclusiv adevărul istoric, e ușor să fie duși de aceste sirene postmoderne. Într-o vreme postmodernă în care mulți consideră că totul este relativ, unii încearcă să rescrie istoria, dar adevărul nu poate fi rescris. Adevărul e adevăr. Istoria și realitatea istorică, pentru cei care o cunosc și o înțeleg, e evidentă. Luther nu a protestat doar împotriva indulgențelor. Nu a fost doar un protest împotriva unor abuzuri la un moment dat pe care în revolta lui a simțit nevoia să le denunțe. A fost mai mult decât atâta. Luther a trecut el însuși printr-o experiență a descoperirii adevărului biblic, a trecut printr-o criză spirituală a convertirii, prin care și-a dat seama că doar credința în Hristos este ceea care oferă omului păcătos șansa reabilitării și a salvării, justificarea prin credință. În momentul în care Luther a înțeles că nu efortul uman, nu faptele bune, el era un călugăr eminent, care a împlinit canoanele ordinului său și care se cerceta și se spovedea și era atât de serios faptul că nu găsea uneori păcate pe care să le mărturisească starețul, îl tulbura foarte mult. Deci, era extrem de riguros cu el însuși, dar când și-a dat seama că nu eforturile umane, ci doar credința în meritele desăvârșite ale lui Hristos oferă omului iertarea, atunci spunea el și mărturisea mai târziu, am simțit că intru pe post de aur în paradis. Bine, a menționat doar câteva din trăsăturile de bază ale reformei și moștenirea pe care ne-a lăsat-o. Ori eu cred că acum, după 500 de ani, să vin să ștergi lucrul acesta și să spui reforma nu mai este justificată, e o mare greșeală. Realitatea este că Biserica Catolică nu s-a schimbat nimic. După Luther a fost convocat Consiliul de la Trent și Consiliul de la Trent a condamnat, a anatemizat reforma, reformator și pe toți cei care îmbrățișează aceste învățători. Ori, de atunci încolo, în 500 de ani, Biserica Catolică n-a ridicat anatema, n-a revocat Consiliul de la Trent și hotărârile ei împotriva protestanților. Ele rămân valide, chiar dacă actualul papă încearcă să facă ceea ce face. Am vrut să vă spun de faptul că înainte de actualul papă Francisc, José María Bergoglio, a fost un neamț, da, Ratzinger, papa Benedict al XVI-lea. Ei bine, într-un document pe care el l-a elaborat în timpul pontificatului lui, lucrurile au fost cât se poate de clare. El făcea referire, de exemplu, la bisericile ortodoxe, ca la biserici surori, le recunoștea statutul de biserică, pentru că împărtășea, îmi spunea documentul respectiv, cele șapte taine ale bisericii, însă defectuoase din punctul de vedere al plinătății Harului. În concepția lui Ratzinger și a conservatorilor catolici, doar Biserica Catolică este depozitarea de plin a Harului, nici măcar bisericile ortodoxe.
Atunci ce fel de ecumenism?
Iar bisericile protestante, aici am vrut să ajung, nici măcar nu erau numite biserici, ci doar comunități eclesiale, vă dați seama. Deci nici măcar nu erau numite biserici. Și acum, după Ratzinger, vine Francis și spune, Martin Luther nu mai este eretic, bisericile protestante sunt surori, hai să dăm mâna și să ne recunoaștem ca frați și surori și să devenim o singură biserică.
Cum trebuie interpretat acest demers? Ce fel de ecumenism și de unitate vrea atunci catolicismul? Pentru că, după 5 secole, această decizie a autorităților din Roma de a numi o piață sau o stradă din Roma cu numele de Martin Luther, ținând cont de faptul că în momentul când Luther a vizitat Roma, în urmă cu 500 de ani, el a afirmat dacă există un iad, atunci Roma este construită pe el. Deci este o reconciliere incredibilă. Ce fel de ecumenism și de unitate vrea catolicismul?
Doar la suprafață este o reconciliere incredibilă, pentru că, așa cum am spus, Roma nu s-a schimbat cu nimic și orice catolic serios, care își ia în seriozitate propria lui doctrină, va recunoaște în mod clar că această reconciliere nu este posibilă. Este posibilă doar atunci când una din părți cedează și, de obicei sau din păcate, în aceste demersuri ecumenice, tendința de cedare a venit din partea protestanților. Însă nu poți ca să treci peste 500 de ani și peste niște diferențe care încă sunt în picioare, doctrinare mă refer, nu diferențe așa de nuanță, ci diferențe fundamentale doctrinare. Așa că această unitate, acest demers ecumenic este așa un cântec frumos de sirene, care îi va amăgi probabil pe unii, se înscrie în firul de acțiuni care reprezintă pe Papa Francisc, să nu uităm de faptul că el a încercat un fel de apropiere și de lumea evanghelică sau încercând, inițiind anumite contacte. Eu cred că credincioșii și liderii bisericilor evanghelice care au semnământ spiritual vor înțelege că aceste demersuri nu sunt sănătoase. Unitatea se poate face doar pe baza Scripturii. Roma dorește unitate în termenii ei. Roma nu cedează cu nimica de la pretenția de a fi singura biserică adevărată, biserica pe care Hristos a întemeiat-o, și celelalte biserici, dacă vor să aibă unitate, trebuie să accepte primatul papal. Ori așa ceva, Luther n-a fost de acord și orice credincios biblic care acceptă autoritatea lui Hristos ca și cap al bisericii nu poate accepta.
La final, înainte de rugăciune, care ar fi două, trei idei practice pentru credinciosul obișnuit, care nu este familiarizat cu chestiuni de teologie? Deci pentru un credincios obișnuit, pentru un ascultător obișnuit, care sunt două, trei idei practice ale gândirii reformate, protestante și neoprotestante în comparație cu gândirea ortodoxă și catolică? Deci cele două curente puse puțin împreună, două, trei chestiuni de bază pentru un credincios nefamiliarizat cu teologie.
Dar nu trebuie să fii familiarizat cu teologia în sensul că dacă n-ai o licență sau un grad superior în teologie, nu poți să cunoști anumite lucruri. Lucrurile sunt clare și sunt simple. Așa cum am spus, reforma a însemnat o întoarcere la creștinismul biblic, apostolic. Două mari diferențe între bisericile istorice, dacă putem spune așa, ale creștinității, Biserica Catolică, Biserica Ortodoxă și bisericile ieșite din reformă, sunt cele legate de autoritate, de problema autorității. Care este autoritatea pentru credință și practică? Bisericile tradiționale spun Scriptura plus tradiția. Acum, aici este o diferență de nuanță, pentru că în interpretarea răsăriteană, tradiția are de-a face cu deciziile celor șapte sinoade ecumenice plus învățăturile Sfinților Părinți, pe când în Biserica Catolică tradiția este un concept mai dinamic, ea cuprinde pronunțările pe care și sinoadele ulterioare le-au avut, dar mai ales magisterul bisericii în frunte cu Papa. Papa este considerat a fi, atunci când vorbește în mod oficial, cum spune ei, ex catedra, reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ, și ceea ce spune el, pronunțările lui au caracter de dogmă. Ori noi protestanții sau evanghelici considerăm că doar Sfânta Scriptură, cuvântul inspirat al lui Dumnezeu ne-a dat cuvântul său Și în cuvântul său ne-a revelat tot ceea ce trebuie să știm cu privire la, la relația noastră cu El și cu privire la, la modul în care să ne rânduim viața și în mod special să organizăm chiar viața bisericii. De aici derivă toate celelalte. Problema autorității și doi, problema salvării, da? Sau a mântuirii sufletului. Aici este iarăși marea diferență. Bisericile tradiționale, și mă refer acum în mod special la Biserica Catolică, nu învață o mântuire prin fapte. Este așa un fel de înțelegere de caricatură protestantă la adresa catolicilor că ei ar învăța o salvare prin fapte sau prin eforturi personale. Nu. Ei cred în valoarea credinței în Hristos și în jertfa Lui de pe cruce. Toată problema este la acel sola, în limba latină, numai credința în Hristos sau numai harul. Ei consideră că harul mântuitor este ceva care se dezvoltă în viața credinciosului din momentul botezului, și ne referim aici la botezul pruncilor, și care se dezvoltă prin participarea la tainele bisericii, până când Dumnezeu la finalul vieții ne pronunță drept în ochii lui Dumnezeu. Ori Scriptura învață altceva. Apostolul Pavel e clar în epistole către Romani și epistole către Galateni și în celelalte la faptul că Hristos, jertfa Lui, meritele crucii lui Hristos de la Calvar sunt suficiente ca și baza iertării noastre. Așa că pentru ca un păcătos să fie mântuit, el trebuie să creadă doar în Hristos și numai în Hristos. Asta a fost accentul major al reformei cu privire la Evanghelie. Și asta este ceea ce ne diferențiază, da? Acel sola, doar credința, nu faptele. Noi nu facem fapte ca să fim mântuiți. Evident că noi credem în rolul faptelor bune, dar faptele bune sunt rezultatul credinței mântuitoare, sunt dovada credinței mântuitoare, nici de cum baza salvării sau un lucru care împreună cu credința ne aducem salvarea.
La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, gândindu-ne cu bucurie la cei 500 de ani de renașterea creștinismului, de propășirea creștinismului și gândindu-ne la faptul că Domnul Iisus Hristos ne-a cerut să fim una, la fel cum El și Tatăl sunt una.
Tatăl nostru care ești în ceruri, ne închinăm înaintea ta și te binecuvântăm pentru că tu ești creatorul cerului și al pământului, ești Dumnezeu celor văzute și a celor nevăzute, dar în același timp ești mântuitorul celor credincioși prin Domnul Iisus Hristos, Fiul tău, acela pe care l-ai trimis în lumea noastră ca să se nască, să trăiască o viață umană perfectă, să împlinească legea ta și să asculte de tine până la moarte și încă moarte de cruce. Mulțumim că acolo pe cruce Domnul Iisus, cel neprihănit, a luat asupra Lui păcatul nostru și printr-o singură jertfă, odată pentru totdeauna, a plătit toată datoria noastră înaintea ta. Mulțumim că L-ai ridicat, L-ai înviat din morți și ai dovedit prin aceasta că jertfa Lui este de ajuns. Mulțumim că L-ai înălțat la dreapta ta și mulțumim că ai trimis Duhul Sfânt să aducă convingere de păcat în viața noastră a oamenilor păcătoși și să ne dăruiască darul credinței și al pocăinței. Doamne, ne rugăm ca lucrurile acestea pe care Hristos le-a predicat, pe care apostolii le-au predicat apoi și pe care toți adevărații slujitori ai Tăi le-au proclamat de-a lungul secolilor, să fie adevărurile pe care și noi să le proclamăm în generația noastră. Mulțumim, Doamne, pentru Martin Luther și pentru modul în care Tu ai folosit un om imperfect pentru a întoarce pe oameni la adevărurile perfecte ale Scripturii. Mulțumim pentru ceilalți reformatori și pentru faptul că în generația lor au fost credincioși chemării Tale. Doamne, în generația noastră, dă-ne putere să vedem lucrurile așa cum Tu le vezi. Nu ne lăsa să fim amăgiți de tot felul de sirene și de lucruri amăgitoare care încearcă să ne departe de adevărul Scripturii. Doamne, știm că voia Ta este unitatea bisericii. Știm că Hristos a rugat pentru ca biserica să fie una. Dar în același timp știm că Domnul Iisus a spus, sfințește prin adevărul Tău, cuvântul Tău este adevărul. Unitatea adevărată nu poate fi decât pe baza adevărului Scripturii. De aceea te rugăm, adune pe toți prin lucrarea Duhului Tău, pe temeiul cuvântului Tău și aici, în unitate, în adevăr, să putem experimenta binecuvântarea Ta. Binecuvântează ascultătorii noștri, te rugăm din toată inima, apropie pe toți de Tine, prin lucrarea cuvântului Tău și a harului Tău, în numele Fiului Tău ne-am rugat. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Marius Birgean, am discutat despre inițiativa de reabilitare a lui Martin Luther. În urmă cu 500 de ani, Martin Luther a declanșat reforma protestantă în creștinism, în lumea creștină, începând din Europa și până la marginile pământului. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!